Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić tvrdi da nije kriv za tenzije u odnosima sa Hrvatskom. Neke moje izjave su preokrenute, kaže predsjednik Srbije. Dijalog u Briselu pokazuje promjenu stava Srbije u pravcu priznavanja nezavisnosti Kosova, izjavio Hašim Tači. Niko ne treba da strahuje od albanskog nacionalizma, poručio albanski premijer Salji Beriša. Delegacija Evropske unije u Srbiji zabrinuta jer još nema rješenja novih lokacija za preseljene romske porodice. Putin potpisao sporni zakon o zabrani usvajanje dece. Večeras nastavak razgovora Obame i republikanaca u nastojanju da se izbjegne fiskalna litica. Sutra oblačno bez padavina, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo šta će ostati od platforme državnog vrha o Kosovu koja treba da bude pretočena u skupštinsku rezoluciju. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, to vidi kao iracionalan pokušaj Tomislava Nikolića da nametne viziju Kosova.
Tu pre svega treba imati u vidu te dve različite struje. To je jedna ova oko Nikolića, koji je pod velikim utjecajem akademije, pre svega Koštunice, i naravno Dačića, koji je mnogo pragmatičniji, realističniji, i na Vučića, koji se ne očituje, ali očigledno je bliži Dačiću.
Bavimo se i pitanjem koliki je stvarni utjecaj Dobrice Ćosića, koji je apelovao na studente u inostranstvu da podrže preporod Srbije. Pitali smo građane i pisca Vidosava Stevanovića.
Verovatno tamo gdje se negdje koleba mi poslušao nešto njega, jer tog čovjeka cenim, čenio sam ga uvijek.
Njega koriste uvijek kad treba zamutiti neko jasno pitanje, kad se potegne pitanje Kosova, kad se potegne pitanje poražene politike, onda je tu Dobrica.
Postoji li danas postjugoslovenska kultura, šta je i čemu služi? O tome su sinoć u Zagrebu razgovarali izdavači i pisci iz regiona. Beogradski publicista Ivan Čolović i hrvatska spisateljica Ivana Simić-Bodrožić.
Da li ćemo to zvati jugosferom, zapadnim Balkanom, postjugoslovenskom praksom, sve jedno. To postoji i jeste da to rade mlađe generacije, ali evo i mi stariji se trudimo da ne zaostajemo.
Kroz umjetnost i kroz literaturu ti itekako možeš stvoriti te mostove prema ljudima koji žive s druge strane granice.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da on nije kriv za tenzije u odnosima sa Hrvatskom i da je sa Ivom Josipovićem već razgovarao u Londonu. Korišćene su neke moje izjave koje su preokrenute i tumačene drugačije kako bi se opravdalo to što se ne viđamo, tvrdi predsjednik Srbije, i dodaje da je spreman da se sretne sa Josipovićem kada druga strana za to bude spremna. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić ocjenio je da odnosi Srbije sa susjedima nisu u zastoju. On je rekao da je Beograd spreman da sa hrvatskom stranom razgovara o mogućnosti međusobnog povlačenja tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Premijer Kosova Hašim Tači ocjenio je da dijalog Beograda i Prištine u Briselu pokazuje promjenu stava Srbije u pravcu priznavanja nezavisnosti Kosova.
Kosova sot.
Kosovo danas kao nezavisna država predstavlja faktor mira i stabilnosti u regionu. Izgradili smo dobrosusedske odnose sa svima, ali naša posvećenost je bila i da izgradimo odnose ravnopravnog nivoa i sa državom Srbijom.
Srpska akademija nauka i umjetnosti najavila je da će doprineti pronalaženju najboljih konkretnih rješenja u vezi sa Kosovom. Platforma predsjednika Srbije predstavlja izraz stavova koji su se formirali tokom posljednjih decenija kao izraz optimalnih želja srpskog naroda za rješavanje pitanja Kosova, navodi se u pismu Sanua Tomislavu Nikoliću. Privrednici sa severa Kosova ponovo su danas na dva sata blokirali većinu saobraćajnica nezadovoljni briselskim sporazumom o funkcionisanju prelaza. Oni su najavili da će proteste nastaviti 9. januara nakon novogodišnjih i božićnih praznika. Albanski premijer Salji Beriša izjavio je da niko ne treba da strahuje od albanskog nacionalizma. Iako smo iskusili najžešće nacionalističke oluje s kraja prošlog veka, albanski nacionalizam je najcivilizovaniji i potpuno inspirisan vrednostima slobode, rekao je Beriša. U tužilaštvu za organizovani kriminal ispitana su tri svjedoka u istrazi protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima. U policijskoj akciji u Vranju jutros je privedeno više osoba osumnjičenih za seriju paljenja automobila i drugih incidenata u tom gradu, potvrđeno je u policiji. Među privedenima i odbornik Srpske napredne stranke u skupštini tog grada Miloš Mladenović. Delegacija Evropske unije u Srbiji ponovo je izrazila zabrinutost zbog preseljenja romskih porodica iz njihovih neformalnih naselja blizu Belvila i Mosta Gazela i navela da se trenutno pregovara sa interesnim grupama o nalaženju odgovarajućih lokacija. Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Amerikancima zabranjuje da usvajaju rusku decu, saopštila je pres služba Kremlja. Gornji dom ruskog parlamenta prethodno je jednoglasno prihvatio sporni zakon kao odgovor na zakon Magnitskog koji je usvojio američki kongres. Zakonom Magnitskog uvedene su vizne i ekonomske sankcije osobama koje su po oceni Vašingtona krive za smrt ruskog pravnika Sergeja Magnitskog u zatvoru. Istovremeno, Moskovski sud oslobodio je danas optužbe zatvorskog lekara Dimitija Kratova, prvog i jedinog zvaničnika kome se sudilo za smrt Magnitskog. Rusija je pozvala režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da učini maksimum i konkretizuje namjeru da počne dijalog sa opozicijom radi rješavanja sukoba, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Mi aktivno pobuđali kako mi to djelujemo.
Aktivno smo ohrabrivali sirijsko rukovodstvo da svoja deklarativna zalaganja za dijalog sa opozicijom učine što konkretnijim i sirijska vlada je otvorena za diskusiju o bilo kojoj temi u okviru sporazuma postignutih 30. juna u Ženevi.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je lidere kongresa na razgovore u Belu kuću, pokušaju da postignu dogovor o budžetu i time spreče da Sjedinjene Države propadnu u fiskalnu provaliju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta će ostati od platforme državnog vrha o Kosovu koja je mjesecima najavljivana na velika zvona, a sada se očekuje da bude pretočena u skupštinsku rezoluciju? Tim pre što predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, iako tvrde da među njima nema spora oko tih dokumenata, skoro svakodnevno u medijima jedan drugom udaraju packe. Hoće li rezolucija koju usvoji parlament ipak biti sveto pismo za Beograd, kako poručuje Nikolić, ili još jedna u nizu parlamentarnih deklaracija o Kosovu, kojima je jedino poručivano da je Kosovo sastavni deo Srbije? Deo rezolucije, koja bi trebalo da bude usvojena u prvim nedjeljama naredne godine, bit će platforma koja nije naišla na podršku najjače opozicione partije, ali ni međunarodne zajednice, a o Prištini da i ne govorimo. Iako će biti nešto izmenjeno u odnosu na prvobitni tekst, principi će ostati nepromenjeni. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, uveren je da će izrada platforme i usvajanje rezolucije stvoriti dobre uslove da se kosovski problem pomeri sa mrtve tačke.
Što se tiče tih principa, oni definišu našu poziciju ispod koje ne možemo da idemo. Ali zato platforma ostavlja mnogo, mnogo prostora za pravljenje kompromisa i to je jedan dobar balans između rezolucije i platforme. Rezolucija je naravno ključni princip da mi nećemo priznati jednostavno pogrešnu nezavisnost naše autonomne pokrajine, da sem toga želimo da obezbedimo sigurnu budućnost srpskog naroda Kosova i Metohije i etničkih manjinskih zajednica, da naravno želimo da rešenje kosovskog problema ne zatvori, već otvori put evropskim integracijama i Kosovu i Srbiji, naravno u okviru naših međunarodnih priznatih granica, tako da mislim da je to jedna osnova koju niko ne može da nam spori kao državi.
Iz odbora za Kosovo Milovan Drecun. Liberalna opozicija je već sada skeptična prema najavama vlasti o usvajanju još jedne rezolucije o Kosovu i kritikuje premijera zbog toga što se taj dokument priprema u kabinetu predsjednika, a ne u vladi. Poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta misli da će se i ovoga puta usvajati papir reda radi.
Zato što je obećano da će se nešto usvojiti, pa i ovako je sve jedno što se usvaja, vodi se potpuno drugačija politika. Ono što je očigledno, to je da se ona donosi da bi se umirila javnost, a ne da bi se zaista definisala neka drugačija politika, jer da bi se definisala drugačija politika treba prvo obaviti diskusiju u parlamentu o tome i raspravu, a onda doći do nekog, kako bih rekao, u drugom krugu, do neke zajedničkih formulacija. Pa Dačić je neko koji u ovom trenutku se bavi tim problemom i sasvim sigurno ima drugačiji uvid i u situaciju na terenu i u stavove koje zastupa i Evropa i druga strana, to je Priština, od predsjednika koji sedi ovdje na Andrićevom vencu i razgovara sa crkvom i Srpskom akademijom nauka, a ne sa parlamentarcima.
Miljenko Dereta, poslanik Liberalno-demokratske partije. Sve što se dešava u vezi sa Kosovom se za Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava, kreće između dve krajnosti, iracionalne, koju zastupa Nikolić, i realističnije, koja ima u vidu mogući kolaps Srbije u skorije vreme. Reč je zapravo o iracionalnom pokušaju Tomislava Nikolića da nametne svoju viziju Kosova.
Tu pre svega treba imati u vidu te dve različite struje. To je jedna ova oko Nikolića, koja je pod velikim uticajem akademije, pre svega Koštunice, i naravno Dačića, koji je mnogo pragmatičniji i realističniji, i na Vučića, koji se ne očituje, ali očigledno je bliži Dačiću. Znači, Srbija uopšte nema jedan objektivno pristup koji bazira na činjenicama. Znači, oni mogu izglasati nekakvu rezoluciju koju bude podnosio Nikolić, ali ona sigurno ne može imati tu važnost ili tu težinu s obzirom na ono u čemu se Srbija zbilja nalazi, a to je taj ekonomski socijalni kolaps.
Iz Helsinškog odbora bila je to Sonja Biserko. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da je dijalog sa Srbijom počeo da pokazuje konkretne rezultate kako u ojačavanju vladavine prava, tako i u promjeni stava Srbije prema kosovskoj nezavisnosti. Kosovo je ove godine postiglo veliki progres, kao što je normalizacija odnosa sa Srbijom, rekao je Tači u Kosovskoj skupštini, a prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Za kosovskog premijera Hašima Tačija 2012. godine je bila mnogo pozitivnija od prethodni. Kosovo je priznalo polovina članica UN-a, zemlje učlanjene u raznim međunarodnim finansijskim institucijama, postignuto je partnerstvo sa mnogim demokratskim državama, te i prošireno diplomatsko predstavništvo. Subjektivitet države Kosovo u 2012. je veoma ojačan. Sad smo i na pragu obeležavanja petogodišnjice nezavisnosti Kosova, koje je priznalo polovina članica UN-a. Zahvaljujem se svim međunarodnim prijateljima koji su olakšali proces lobiranja i priznanja Kosova. Istovremeno taj proces je povezan sa našim uspehom koji smo postigli, jer smo sproveli sve potrebne i neophodne reforme i međunarodne obaveze iz Atisarijevog dokumenta, što je označilo i okončanje nagledane nezavisnosti. Kosovo sad ima svoj ustav i zakone, kazuje Tači. Premijer Kosova je također istakao da je od velike važnosti učlanjenje Kosova u Evropsku banku za obnovu i razvoj, te i to što je u 2012. ozvaničen i sam proces eurointegracija vodičom o liberalizaciji viza i studijom izvodljivosti. Tači je također naglasio da je 2012. označila i početak normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Kosovo danas kao nezavisna država predstavlja faktor mira i stabilnosti u regionu. Izgradili smo dobrosusedske odnose sa svima, ali naša posvećenost je bila i da izgradimo odnose ravnopravnog nivoa i sa državom Srbijom. Dijalog Kosova i Srbije je počeo da pokazuje prve konkretne rezultate, kako u ojačavanju vladavine prava, tako i u promjeni stava Srbije u pravcu priznanja nezavisnosti Kosova. Početak implementacije IBM-a je bio konkretan pozitivan rezultat. Prvo na dva prelaza Jarinje i Merdare, a od 31. decembra će početi implementacija IBM-a na Brnjaku i u Beloj zemlji. IBM će se u januaru okončati u celosti na svim 6 prelazima. Ova instalacija realnosti, odnosno granica Kosova i Srbije, poručuje Tači. Kosovski premijer je dodao da će vlada Kosova u 2013. početi sa novim planom rada o ekonomskom razvoju, smanjenju stope nezaposlenosti i ojačavanju vladavine prava, te da će to biti godina kada će Kosovo obeležiti proces na putu eurointegracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić tvrdi da nije kriv za tenzije u odnosima sa Hrvatskom. Neke moje izjave su preokrenute, kaže predsjednik Srbije. Dijalog u Briselu pokazuje promjenu stava Beograda u pravcu priznavanja nezavisnosti Kosova, izjavio Hašim Tači. Delegacija Evropske unije u Srbiji zabrinuta jer još nema rješenja novih lokacija za preseljene romske porodice. Putin potpisao sporni zakon o zabrani usvajanja dece. Večeras nastavak razgovora Obame i republikanaca u nastojanju da se izbjegne fiskalna litica. Kadar naprednjaka, po mnogo čemu sporan iz Miloševićevog vremena, Oliver Antić, kao novi šef grupe za sukcesiju, najavio je nakon što je rekao da će tražiti reviziju dogovora sa bivšim jugoslovenskim republikama o podeli imovine, da će se Srbija obratiti Evropskoj uniji i drugim institucijama zbog toga što Hrvatska, kako tvrdi, ne vraća imovinu srpskim bankama i preduzećima koja su poslovala na njenoj teritoriji. Antić se poziva na Bečki sporazum o pitanjima sukcesije sklopljen 2001. godine, za koji kaže da Hrvatska ne primenjuje, a da se prethodni pregovarači Srbije time nisu bavili. Sukcesija je, ukazuju međutim stručnjaci, zamršeno klupko u kome su se stvari ne mogu posmatrati crno-belo, a kako su nam rekli izvori upućeni u ovaj problem, i sama Srbija ima velika dugovanja prema državama od kojih potražuje imovinu, te bi inicijativa mogla da se vrati kao bumerang. Stručnjaci navode da je neprimenjivanje potpisanog sporazuma nešto što se može prigovoriti svim državama naslednicama SFRJ, te bi po mišljenju Dragomira Popova, nekadašnjeg direktora bivše Savezne direkcije za imovinu, Srbija pre pokretanja novih inicijativa trebalo da napravi analizu onoga što je sama uradila.
Svaka od država, pa počelo od Srbije, bi trebala prvo da pobrine se i da izvršava svoje obaveze koje je ugovorom preuzela. Prema tome, neka gospodin Antić i ova nova vlast povedu računa i izvrše analizu kako smo mi, Srbi, izvršili svoje obaveze, pa posle da pokreću inicijative. Počnemo konačno da stvaramo sebi pravo da zahtevamo od drugih.
Rekao je Popov i dodao da je uveren da bi eventualna inicijativa doživjela neuspeh. Nekadašnji diplomata Vatroslav Ekarić podsjeća da pregovori o sukcesiji već dugo traju i da je to što nisu sva pitanja rešena posljedica vrlo komplikovanih odnosa u nekim situacijama. Vekarić ocenjuje da inicijativa za reviziju nema velikih izgleda za uspeh jer ne zavisi samo od jedne strane, već od svih država potpisnica, kao i da to na neki način remeti jedan tok koji je išao sporo, ali ipak uspešno.
Mislim da ova reakcija ne nagoveštava doprinos poboljšanju međusobnih odnosa između Beograda i ostalih republika bivše Jugoslavije, iako je to nešto što se najavljuje kao jedan od prioriteta danas ove nove vlade.
U Hrvatskoj je Antićeva najava ocenjena kao nešto za unutar političku upotrebu u Srbiji. Vatroslav Vekarić međutim smatra da to nije nešto što bi se moglo smatrati tekućom politikom, jer kako ukazuje, politička elita naglašava potrebu otopljavanja odnosa u regionu.
Ja bih više to objasnio kao nekakav ovako prosto nesmotreni istup ovog novog predstavnika u grupi za pregovaranje o sukcesiji, nego što bi to bila nekakva smišljena namera da se upuče nekakva posebna poruka, bilo domaćoj javnosti, bilo regionalnoj javnosti. Naravno, tu može biti i nekih ličnih uverenja da postoje nekakva nepravičnost u dosadašnjoj podeli, ali to kada se ulazi u nekakve međudržavne pregovore, to vjerojatno treba da se o tome razgovara na zvanični način i na manje emotivan način.
Nekadašnji diplomata Vatroslav Vekarić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koji u pojedinim krugovima važi za nesumnjiv autoritet, ponovo se javno oglasio i pozvao putem medija studente iz Srbije koji se školuju u inostranstvu da se vrate u zemlju i bore za preporod Srbije. U svom pismu, objavljenom posle zahteva same organizacije srpskih studenata u inostranstvu da im se Ćosić obrati, on je petooktobarske promjene označio kao veliku obmanu naroda, a odliv mladih stručnjaka ocenio kao najveći poraz Srbije. On međutim primećuje da je promjenom vlasti omogućen prestanak međunarodne blokade zemlje i povratak Srbije među svetske države. Na ovakvo javno obraćanje jednog od istaknutijih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, koje uoči i tokom ratnih sukoba 90-ih imala krajnje spornu ulogu, većina građana sa kojima smo razgovarali ipak gleda blagonaklono.
Imaće uticaje na pametne ljude, tako?
Mislite da on ima neki autoritet?
Kako ne, sa ove godine o kome se priča.
Na osnovu čega je izgradio taj autoritet koji vidim da i vi cenite?
Jednostavno, kratka reč, pametnim potezima.
Koliko ocenjate da njegov uticaj?
Koliki god da je, treba raditi sve za ovu zemlju da nam bude bolje.
Lično mene
ima utjecaj njegova reč, verovatno tamo gde se negde kolebam i poslušao nešto njega, jer tog čoveka cenim, cenio sam ga uvek.
Mislim da nema neki veliki utjecaj.
Zašto?
Pa mislim da je njegovo vreme prošlo, da je već to prevaziđena priča.
Utjecaj u društvu, da kažemo, jako malo.
Zbog čega?
Pa novo društvo niko nema neki veći utjecaj.
Rekli su Beograđani u razgovoru sa Milanom Nešićem. Ovakav istup akademika Ćosića, člana naučne institucije koja je tokom svog postojanja prečesto menjala stavove, ne treba precenjivati, smatra istoričar Srđan Cvetković. Zbog toga, ocenjuje on, jedini odjek može da izazove promena Ćosićevog stava prema petooktobarskim promenama, pošto je uveren da u Srbiji Dobricu Ćosića skoro da nema ko da čuje.
Prenaglašene ili nedovoljno argumentovane tvrdnje. Tu pre svega mislim na stav o 5. oktobru, s obzirom da ovaj isti čovjek, isti akademik pozivao tada istu tu omladinu da se založi za te petooktobarske vrednosti, da učestvuje u tom, po meni, tako, ipak pozitivnom društvenom prevratu, on sad ovdje iznosi neke optužujuće i potpuno neargumentovane tvrdnje da je to jedna velika prevara za vera svjetskih moćnika itd.
Istoričar Srđan Cvetković. Sa druge strane, Vidosav Stevanović, pisac i nekadašnji izdavač Ćosićevih dela, kaže za naš program da je pismo, obraćanje studentima, plod Ćosićeve uobrazilje o sopstvenom istorijskom značaju i stalne težnje da ispriča već 1000 puta ponovljenu priču, pogotovo što su te priče nebrojeno puta dokazane kao netačne, kaže Stevanović.
Što se tiče njegovog političkog uticaja, njega koriste uvijek kad treba zamutiti neko jasno pitanje, kad se potegne pitanje Kosova, kad se potegne pitanje poražene politike, onda je tu Dobrića da na svoj stari demagoški agitpropovski način ispriča svoju priču i da još više zbuni već zbunjene ljude. Dakle, nigde ništa samostalno i nigde ništa posebno, on je čovjek koji služi i kojim se služi.
Pisac Vidoslav Stevanović opširni ovoj temi slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama danas će se sastati sa liderima demokratske i republikanske stranke u zastupničkom domu i senatu u posljednjem pokušaju da se postigne dogovor o izbjegavanju takozvane fiskalne provalije, koja bi mogla da prouzrokuje novu ekonomsku krizu i odvede Sjedinjene Države, ali i ostatak svijeta, u duboku recesiju, priredila Mirjana Rakela.
Ukoliko se situacija do 31. decembra drastično ne promijeni, Amerikanci bi zbog političkih taština i politikanstva mogli gurnuti globalnu ekonomiju u novu veliku recesiju, upozoravaju stručnjaci. Ekonomisti ističu da bi u slučaju da se stranački lideri ne dogovore, mjere koje automatski stupaju na snagu od nove godine i teške više od 600 milijardi dolara, imaju samo jedno ime – recesija. Obama i demokratska većina u zastupničkom domu Kongresa ustrajavaju na dogovoru o budžetskim reformama koje bi trebale biti zamjena za potencijalno teške posljedice fiskalne provalije, no dogovora nema jer se republikanci opiru prijedlozima demokrata da se podignu porezi bogatim Amerikancima, a demokrati odbijaju rezove o administraciji koje traže republikanci. Sastanak u Bijeloj kući Obame s liderima većine i manjine u oba doma kongresa zakazan je za večeras po europskom vremenu. Iako je Obama politički osnažen nakon reizbora za predsjednika, oni demokrati nemaju zakonodavnu moć da svoj plan provuku kroz kongres bez podrške republikanaca. Dvije strane krive jedna drugu za nepoduzimanje akcija koje bi vodile kompromisu i dogovoru. Mitch McConnell, lider republikanaca u Senatu, izjavio je da se kriza mogla potpuno spriječiti, te dodao da se republikanci neće predati samo zbog toga što je provalija tako blizu. Istina je, rok je tu, ali ovakav razgovor smo trebali voditi mnogo ranije. Republikanci nisu spremni potpisati bjanko ček za prijedloge senatske većine samo zato što se nalazimo na rubu provalije. To ne bi bilo pošteno prema američkom narodu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je događaj koji je u pozitivnom smislu obeležio političku scenu u BiH stvaranje nove koalicije, gde su snage između ostalog udružili dotadašnji politički protivnici Dodikov SNSD i Lagumdžin SDP. Radmanović ponavlja da je dogovor ključ dobrog funkcionisanja Bosne i Hercegovine i da kancelarija visokog predstavnika više nije potrebna. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Iako ste ne tako davno govorili, u skladu naravno sa stavima političke partije koje pripadate, da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija treba da ide sa te funkcije, danas podržavate rad i dogovor šestorke koje pripada i Lagumdžija i predsjednik vaše partije Milorad Dodik. Da li vjerujete da sadašnja šestorka zaista može da iščupa Bosnu i Hercegovinu iz duboke političke krize u kojoj?
Svaki dogovor u Bosni i Hercegovini ohrabruje, dakle daje nadu. Prethodno, prije toga smo došli u situaciju da nema nade, da nema nikakvog dogovora. I zbog toga je bilo i odustajanje iz SNSD-a od zahtjeva za smjenu Zlatka Lagumdžije. Dakle, ono zbog čega sam ja govorio da treba podnijeti ostavku ministar inostranih poslova jeste kršenje Ustava i ostalo. Dakle, tu se ništa nije promijenilo. Nismo čak oko toga se ne izjašnjavali ni raspravljali u detalje toj situaciji, jer je u međuvremenu došao dogovor.
Kada ste vi u pitanju, nemoguće je da vas ne pitam oko opstanka ureda visokog predstavnika. Budući da, između ostalog, gospodina Valentina Incka krivite za dio političke krize, da li ste nekad o svemu tome razgovarali s njim?
Valentin Incko nije bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine 2 godine. Ne znam da li prije toga, ne mogu da se sjetim tačno. Ili dođe kad je neka visoka delegacija eventualno. Dakle, ne može se tako voditi politika u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne može sjediti u svom kabinetu i pisati izvještaje o Bosni i Hercegovini, bez obzira da li sam ja u tom izvještaju ili nisam, a da ne živi sa ljudima.
Gospodine Radmanoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
U Zagrebu je u organizaciji trećeg programa Hrvatskog radija održana tribina Postjugoslovenske kulture, koliko se razumemo. O samoj temi možda nije previše rečeno, ali otvore niz pitanja. Postoji li danas postjugoslovenska kultura, šta je i čemu služi? Prenosi iz Zagreba Eni Zević.
Jugoslavenstvo kao izvrstan način da živcirate ljude koji vam nisu simpatični. Postjugoslavenstvo kao platforma za kritiku aktualnog stanja. Prožimanje kultura kao brana od novih ratova i strahota. Stvaranje kulturnih mreža kao otpor zatvaranju u nacionalne okvire. To su, najkraće rečeno, mogući pristupi temi postjugoslavenske kultura o kojoj se sinoć govorilo u zagrebačkoj knjižnici Bogdan Ogrizović. Beogradski izdavač Ivan Čolović upozorio je da monopoliziranje nacionalnih kultura i zabrana bavljenja tuđim poslovima postoji još od 70. godina na prošlog stoljeća. Govoreći o sadašnjosti, kazao je kako postoji niz kulturnih mreža i praksi koje čine ljudi koji se ne žele zatvoriti u nacionalne kulture, ali koje nisu ni vraćanje na staro. Od sajma knjige u Puli, preko slovenskog foruma Tomica, susreta na pola puta u Užicu ili odakle zovem iz Podgorice.
Da li ćemo to zvati jugosferom, zapadnim Balkanom, postjugoslovenskom praksom, svejedno. To postoji, to je već zaloga nekakve budućnosti. To nije jedno, dva ili tri primjera. Ima bezbroj takvih primjera i ja se radujem kad vidim da to radi. Znači, ima razloga za optimizam, jer zaista ove prakse se odvijaju, nisu nešto što se projektuje, nešto što se želi, nego nešto što se radi. I jeste da to rade mlađe generacije, ali evo i mi stariji se trudimo da ne zaostajemo.
Upravo tragično iskustvo rata upućuje na nužnost prožimanja hrvatske i srpske kulture, ustvrdila je književnica Ivana Simić-Podržić, čije djetinjstvo bilo obilježeno pogibijom oca u napadu na Vukovar i životom u progonstvu u Kumrovcu. Kada je u Novom Sadu promovirala svoju knjigu o izbjegli životu djevojčice i njene obitelji, prišao je Srbin izbjegao iz Hrvatske i rekao kako mu se njena knjiga jako dopala, jer se on u svom izbjeglištu osjećao potpuno isto.
I kad vi imate to iskustvo, vama onda ta osoba koja živi s druge strane granice postaje čovjek i vama je puno teže pucati na tog čovjeka nego kad napravite zid i kad kažete ono, Srbi pišu knjige koje mi ne možemo razumjeti, koje ne možemo pročitati, oni imaju iskustva koja nisu naša. I zbog toga je po meni vrlo važno da kakve god te knjige bile, neke su bolje, neke su lošije, ali da se ta kultura prožima, jer će puno teže biti ljude nekako zavaditi na taj način, jer kroz umjetnost i kroz literaturu ti itekako možeš stvoriti te mostove prema ljudima koji žive s druge strane granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić tvrdi da nije kriv za tenzije u odnosima sa Hrvatskom. Dijalog u Briselu pokazuje promjenu stava Srbije u pravcu priznavanja nezavisnosti Kosova, izjavio Hašim Tači. Delegacija Evropske unije zabrinuta jer još nema rješenja novih lokacija za preseljene romske porodice. Sutra će biti oblačno bez padavina, temperatura do 5 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.